Kjekt å se dere alle sammen. Det dukker kanskje opp en par til etter hvert, men vi bare får starte opp. I dag er det, som dere vet, Johannes evangeliet som står som emne. Og jeg, kanskje noen begynner å bli lei av denne tegningen min nå etter hvert, men skal ikke slippe helt klar den i dag heller. Det er en planten som holder på å vokse og skyter røter. Og det som da blir målet med kvelden i kveld, det er at vi alle kan skyte en liten rot ned i Johannes evangeliet, og at vår sjel kan få et nytt feste kanskje, eller komme litt djupere ned i den jorda som heter Johannes evangeliet. For noen av dere er det sikkert kjent at de tre første evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, de kaller vi for de synoptiske evangeliene. Og det er et gresk ord som betyr å se i sammen. Syn på gresk, det betyr i sammen. Og ordet opsis, det kjenner dere igjen fra ordet optiker. Det er akkurat det samme greske ordet som vi lånte. Det har noe med syn og briller og sånt å gjøre. Synopsis, og se i sammen. Og hvorfor de kalte de tre evangeliene for det, det er det at fra gammelt av så er det folk som har gransket de tre evangeliene samtidig, lagt de på siden av hverandre og sitt på de samtidig. Det er for å finne ut hva slags stoff de har felles, og hvor mye de ligner på hverandre, og hvor mange vers det er i Matteus evangeliet som kommer igjen i Markus evangeliet, og så videre, og så videre. Derfor så kaller vi de tre for de synoptiske evangeliene. Hvis vi hadde lagt Johannes evangeliet på siden av de tre, og sitt det i lag med deg, så ville vi oppdage store forskjeller. Så hvis du går an å si det på den måten, så er Johannes det evangeliet som skiller seg mest ut, fordi at det står på en måte alene, og de tre andre de er mye i lag om det stoffet som de presenterer. Vi skal da etter hvert komme inn på forskjellige særtrekk i Johannes evangeliet, men jeg har bare, som jeg har skrevet på den kopien dere har fått, så er det noen sin oppfatning i alle fall at brevet er skrevet nok så sent i det første århundret, cirka år 95, og det er skrevet da i Efesus. Før det så hadde Johannes, han var jo en av Jesu disipler, og når han kom så langt som til Jerusalems ødeleggelse, så hette det at Johannes han reiste til Efesus og oppholdt seg der. Og i den perioden da, etter Jesus død, og jeg tror det var rundt samtidig som at Jerusalem ble ødelagt i år 70, så var det en kristendomsforfølgelse som gjorde at Johannes ble forvist til den øya ute i havet, ute i Egeerhavet, som heter Patmos, der han fikk de åpenbaringene som er nedtegnet i Johannes' åpenbaring. Samtidig med at Johannes da skrev evangeliet sitt, så går vi ut ifra at han har skrevet Johannes brevene, 1, 2 og 3, som vi har i Nytestamentet. Så det vi kunne kalle for Johannes-litteraturen i Bibelen, det er jo da altså både evangeliet, åpenbaringen og brevene. Så det er en forfatter som er godt representert i Nytestamentet ved siden av Paulus. Han skal også være den eneste av apostlene som ikke lei martyrdøden, og som død en naturlig død, og ble da begravd i Efesus, nesten 100 år gammel. Det heter det står ikke i Bibelen, men det er en tradisjon etter Johannes at når han var så gammel at han ikke klarte å gå på møter selv, så ble han boren på en båre, og da var han så svak på slutten at han klarte nesten ikke å snakke, klarte ikke å holde noe tale, men den talen som han da, kan du si, holdt, det var en oppfordring til de troende om å elske hverandre. Så han blir også kalt for kjærlighetens apostel, denne Johannes. Det var litt innledningsvis. Jeg har da skrevet noen punkter om på hvilken måte Johannes evangeliet ulikt de andre, de synoptiske evangeliene. Og da har jeg bare plukket ut noen ting. Jeg kunne nok lagt en litt større lista om en ville. For det første så stilen i Johannes evangeliet ikke like stilen i de andre. Lukas for eksempel, han var doktor eller lege, så hans språk litt mer sånt akademisk, så Lukas evangeliet sin gresk mye mer, hva skal du si, mye mer orikt og sånt enn i Johannes evangeliet. Han bruker få ord, korte setninger, og har en slags hebraisk stil på det. Innholdet, i tillegg til stilen, så innholdet ulikt. Det sånn at de tre første evangelistene, de forteller mest om det som hendte med Jesus i Galilea. Det vil si området rundt Genesarets sjøen. Dere vet at profeten Esaias, han hadde i sitt 9. kapittel en spådom som ble lest opp med jul. Hvert jul som regel så blir den lest i en eller annen sammenheng. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. Og i det kapitlet der så nevner han Sebulons og Naftalis land som skal få oppleve dette store. Og Sebulons og Naftalis land, det nettopp områdene nord i Galilea. Sebulons land, der finner du Nazaret, og i Naftalis land, der finner du Kapernaum, som var hovedsete for Jesus sin virksomhet i Galilea. Så de forteller mye om det som hendte der nord, mens Johannes han skriver mest om det som hendte i sør, i Judea. Det er det jeg har prøvd å få fram i punkt B. Og derfor når du da skal lete opp hva som er eget stoff som Johannes har, og ikke de andre, så finner du en lange lista. Jeg har tatt bare noen få eksempler på det vi kunne kalle for Johannes sitt særstoff, som du ikke finner i de andre evangeliene. Men den lista den er betydelig lengre enn dette, så jeg så etterpå at jeg burde ikke ha skrevet en del stoff, jeg burde ha skrevet mye stoff. Det hadde passet bedre. Det er alltid vanskelig å bestemme hva tid ting i Bibelen hendte, og lage en slags kalender for Jesus sin virksomhet. Men den som hjelper oss mest er faktisk Johannes. For i hans evangelium der det en del tidsangivelser som vi ikke kan gå inn på detaljer, men jeg har skrevet opp hvor henne de står. Og disse tidsangivelsene, sammen med historiene som blir fortalt i evangeliene, gjør at en kan være nok så trygge på og så tidfeste ting som hendte. Så det det da Johannes som har hovedære for, at de klarer å lage en slags tidsøversikt. Da skal vi gå rett til kapittel 20 for å se hva som hensikten, hva Johannes hadde i tanke når han skrev evangeliet. Og da tror jeg vi skal slå opp i, kan ta oss tid til å slå opp i kapittel 20 i Johannes evangeliet. For der vil vi få et klart svar på hva som grunnen til at Johannes har skrevet. Johannes kapittel 20. Og sammenhengen som dette står i, det har vi nettopp hørt om, det var når Thomas fikk oppleve at Jesus dukket opp 8 dager etter at han viste seg for de andre disiplene. Jeg tar og leser fra vers 26, jeg får sammenhengen sin del. Og 8 dager deretter var hans disipler atter inne, og Thomas med dem. Jesus kom mens dørene var lukket, og sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og deretter sier han til Thomas, «Rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit og stikk den i min side, og vær ikke vantro, men troende.» Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud!» Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser och dog tror. Också många andra tegn gjorde Jesus för sina disciplers ögne, tegn som inte har skrivet i denna bok. Men disse är skrivet, alltså det som Johannes har skrivit ner. Disse är skrivet för att dere ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att dere vid troen ska ha liv i hans namn. Det är hensikten med Johannes evangelie, för att läsarna ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och att de med då vid tro på han ska ha liv i hans namn. Det är hensikten. Och så är det spørsmål, vad trekker Johannes fram för att visa detta, att Jesus är Messias, Guds son? Det gör han på en måte som är ganska speciell. När vi börjar studera Johannes evangelie så finner man en disposition som innehåller en del kan nästan sagt finurliga ting som ganska säkert inte kan vara tillfälligt. Vi ser det att Johannes han disponerar, han väljer ut sitt stoff med att tänka på sjutalet hela tiden. Och det jag säger nu, det må nog inte lägga all för stor vikt på, men det är i Bibeln en talsymbolik. Och jag vill inte slå det fast, så jag måste säga att detta här är bastant sån, men talet 7. Talet 7. Det är, kan vi dela upp i 3 plus 4. Och det är sån att tretalet i Bibeln, det symboliserar ofta Gud, den treenige Gud, Fader, Son och Helig Ande. Och dere vet också säkert att i tidigare kristen symbolik så tänkte de Gud som en trikant, och dere sitter en trikant med ett öga in i, som ett symbol på Gud. Det är den treenige Gud som ser allt. Fyratallet, det är jordens tal, fyra himmelrättningar, nord, sör, öst, väst. Och hvis du kombinerar de två, 3 och 4, så får du 7. Så symboliken kan vara den, jag slår det inte fast, men jag säger kan vara, att i Johannes evangeliet så mötes himmel och jord. Alltså människorna på jorden möter Guds son, den himmelske, och får denna föreningen så att den får vid troen får liv i hans namn. Jag bara nämner det som en nästan som en slags kuriositet i förbifarten. Men sjutalet, det är märkligt mycket framme i Johannes evangeliet. Visst du nu tänkte jag skulle ha lagt en disposition över hela Johannes evangeliet, det har jag inte gjort. Men visst man hade gjort det, så ville man sitta att Johannes evangeliet går an till att disponera som 7 resor. Han fortäller nämligen om 7 resor som Jesus gjorde. Och så en del ting som då blir flätta in i detta. Många andra som går upp i en 20 gång ser flätta in i dessa 7 resorna till Jesus. Jag har då skrivit upp inte disposition, men i en slags väldigt väldigt kort form för disposition på det arket där. Ska vi se. Då må vi inte glömma kanske vad hensikten med Johannes evangeliet. Det var alltså att för att vi skulle tro att Jesus var Messias, Guds son, och att vi vill tro och ska ha liv i hans namn. Och Johannes han visar då att Jesus är Guds son på den måten att han alltså brukar sjutalet i sin disposition. Så i Johannes evangeliet där vill man finna alla dessa ting som står uppräknade där. Man vill alltså finna 7 resor som är skildra. Man vill finna 7 undergärningar. 7 talar av Jesus. 7 utsagn där Jesus säger jag är. För exempel jag är dörren, jag är uppståndelsen och livet. Man kommer tillbaka till det. 7 styck. 7 punkter där Jesus är lik med fadern. 7 forskjellige vittnesbörd om Jesus en guddom och 7 utsagn om den helige ånd. Nu har inte jag fått finkämma Johannes evangeliet sånn att det kan gå till ända att det är flera sjutal som är jämnt, men I alla fall dessa. Och tillsammans ska detta vara alltså att visa vem Jesus är, att han är Messias, Guds son, och att det mer ska vi tro på han ska ha liv I hans namn. Jag har skrivit här att man kan skimta sjutal eller såg. Jag tar ett exempel. Hvis vi läser nöje så ser man att det är 7 första dagarna av Jesu offentliga verksamhet. De blir via stor uppmärksamhet I Johannes evangeliet. Och någon de tänker som så kanske har Johannes gjort det för att han har en begynnelse på evangeliet som minner väldigt om första Mosebok. Dere husker hvordan Bibelen begynner I første Mosebok, ikke sant? I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og dere husker kanskje begynnelsen på Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Veldige likheter med første Mosebok. Så det noen som tenker at siden vi I første Mosebok har 7 skapelsesdager, der Gud skapte denne verden, så har Johannes lagt vekt på de 7 første dagene når Jesus begynte å virke, for da begynner Jesus å skape, nær sagt, den åndelige verden, sin menighet, hans offentlige virksomhet. Om det noe sammenheng der, sikkert, det våger jeg ikke slå fast, men det en tanke som går an å tenke. De 7 reisende til Jesus, de har jeg da sett opp her. Man kan selvsagt ikke gå inn og lese alle de, men sånn som jeg har gjort nesten hver gang på bibelkurset, så har jeg lagt en del stoff, så dere, om dere vil, så kan dere jobbe med det selv. Men vi kan ta oss og velge ut en av de, så bare lese litt som et eksempel. Og da velger vi den som står som den... Treia blir det vel reise til en høytid I Jerusalem vi leser lite grann ifra kapittel 5 I Johannes evangeliet deretter var det en av jødenes høytider og Jesus drog opp til Jerusalem Men det ved foreporten I Jerusalem en dam som på hebraisk heter Bethesda og har 5 bueganger. I dem lå en mengde syke, blinde, halte og visne. For en engel steg til visse tider ned I dammen og opprørte vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, han ble helbredet, var sykdom han så led av. Nå var det en mann som hadde vært syk I 38 år. Da Jesus så ham ligge der og visste at han allerede hadde vært syk I lang tid, sa han til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte ham, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ned I dammen når vannet blir opprørt, og I det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg.» Jesus sier til ham, «Stå opp, ta din seng og gå.» Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat, den dag och så kommer diskussion med jødene på grund av detta som Jesus gjorde på sabbaten men det dere la merke til at det första man läste det var att Jesus drog upp till Jerusalem en av dessa 7 reisende är det här snack om man kan inte gå något nöjare in på det men hvis dere vill själv så har dere anledning till att gå in I Bibeln här och så se och här är det også noen tidsangivelser Den första vandringen till Jordan är då bestämt eller antydat till december år 26 till januari år 27. Jag tror att de flesta av er vet att det nullpunkten vi har på vår tidsräkning det inte stämmer. Mest sannsynligt är Jesus född 4 år för det som vi nu räknar för null. Så att Jesus står här, hvis det var år 26 så är Jesus 30 år. Alltså inte 26 år men 30. De 7 under som vi finner I Johannes evangeliet. Det säger han ju själv att det är han kunde skriva många flera ting, men han har valt ut. Och då ska vi kika lite på kallar under som är valt ut här. Och det första, det är det så kallade vinundere som står om I Johannes kapitel 2. Det är så pass känt att man ska inte läsa upp hela fortellingen om det undre, men det är då när Jesus var I bröllop I Kana I Galilea och han gjorde vatten till vin. Och I vers 11 bara peka lite på hur Johannes orlägger sig I vers 11 innan han har fortalt om undre, så står det detta sitt första tecken. Ett tegn. När Johannes brukar ordet tegn så menar han inte skrifttegn, bokstav eller något sånt. Men han brukar tegn I akkurat I samma betydning som vi brukar ordet under eller en undergärning. Fordi att undergärningarna som Jesus gjorde, de hade en hensikt över för jødene. Det var en hensikt med att det var gjort. Og hvis dere bare holder fingeren her som nå I Johannes 2, og så gir et hopp fram til apostelgjerningene 2, så vil vi treffe ordet tegn igjen. Da det altså når Peter på pinsedag taler til jødene som der oppe på Sionsfjellet, Och så säger han israelitiske män vers 22. Israelitiske män, hör dessa ord. Jesus från Nazaret, en man som var blivit utpekt för dere, så judarna, av Gud ved kraftige gärningar och under och tecken. Jag vet inte om ni kan känna sammanhangen, men det att när Jesus bland judarna gjorde under och tecken, så var det som om Gud pekte på han och sa, her är han som är loft I gamla testamentet. Her är han som det står om att han ska få det blinde till att se och så vidare. Her är han. Det var undergärningar, det var tegn som han visste vem Jesus var. Och det är ju nettopp det Johannes har som formål att visa att Jesus är Messias, Guds son. Och dessa tegn som Jesus gjorde, det är alltså något av det som pekar Jesus ut och säger, jo, han är Guds son. Det var en liten parentes, en liten hopp det ifrån Johannes 2 till apostelgärningarna 2. Så har du tegnet som denna kongens man upplevde I kapitel 4 ifrån vers 46. Jesus har I mellomtiden ifrån han gjorde vinundere så har han varit en tur sør igjennom. Men han är kommit tillbaka och så står det I vers 46 han kom då åter till Kana I Galilea där hvor han hade gjort vann till vin. Så denna underfortellingen knyttar tråden tillbaka till den första underfortellingen som skedde I Kana. Och ifrån Kana och ner till Kapernaum där är det ett helt stycke att gå. Så det ligger inte helt att med varandra. Men det ligger på en måte I gåavstand som det alltid gjorde för det måste ju gå enten ett dygn eller två dygn eller tre dygn. Och så när Jesus då kommer tillbaka till Kana så är det en kongens man I Kapernaum som hade en sjuk son. Och så står det att då han fick höra att Jesus var kommit ifrån Judea till Galilea, kom en sörant och nor igen, drog han till ham och bad att han ville komma ner och helbreda hans son, för han var när vid att dö. Och så svarar Jesus kanske lite rart, han säger utan att dere ser tecken och under, tror dere inte. Kongens man säger till ham, Herre, kom ner för mitt barn dör. Jesus säger till ham, gå hem, din son lever. Mannen trodde det ord Jesus sa til ham og gikk. Og så når han kom hjem, så fikk han rede på at feberen forlot gutten akkurat på det tidspunktet når Jesus sa, gå hjem, din sønn lever. Det var i ett tider om dagen. Det står der i vers 52. I går ved den syvende time forlot feberen ham. Så midt på dagen i ett tider uttalte Jesus disse ordene, og feberen forlot gutten som da lå nede i Kapernaum. Dette var det andre tegn som Jesus gjorde da han var kommet fra Judea til Galilea. Og dette andre tegnet, det var altså en som var nær ved å dø, som Jesus gav livet igjen. Jeg har lyst til å gjøre et lite hopp, bare for å knytte forbindelsen med dette som er Johannes' hensikt, hvis dere nå hopper midt inn i Bibelen til Salmenes bok. Så kan vi ta et eksempel på hva som var skrevet om Jesus i Gamle Testamentet, hva han skulle gjøre når han kom. Salme 146, ifra vers 5. Salig er den, hvis hjelp er Jakobs Gud, og hvis håp står til Herren hans Gud, som gjorde himmel og jord, havet og alt hva i dem er, som er trofast til evig tid, som hjelper de undertrykte til deres rett, som gir de hungrige brød. Herren løser de bondene. Herren åpner de blindes øyne. Herren oppreiser de nedbøyde. Herren elsker de rettferdige. Og så videre. Her ser vi en del ting av det som Jesus utførte og gjorde når han kom. Og disse tegnene skulle altså være med og peke på Jesus og si, dette er Messias, Guds sønn, nå er han kommet. Det tredje tegnet har vi allerede vært innom, for vi leser litt ifra den tredje reisen til Jesus, og det var akkurat det som står der, som vi leser da. Vi går til kapittel 6, til det fjerde under, eller tegnet, som Johannes tar med. Det er jo også velkjent ifra vi var små, hørte om det på søndagsskolen, så vi trenger ikke lese det, men det er om denne lille gutten som kom med to fisker og fem brød, fem byggbrød og to små fisker, til alle disse 5000 personene som satt der i graset i nordenden av Genesaretsjøen, en plass som i dag heter Tabka, og der det er bygd en kirke til minne om akkurat dette. Jesus er den som gir mat til de som er sultne, og tegnet er jo det at her er han som gir åndeligt liv, gir åndelige mat. Jesus. Jesus gikk på vattnet, det er det femte tegnet. Den blindfødte, det kan vi hoppe innom, i Johannes 9, som er det sjette tegnet, sjette underet, som er nevnt. Det også er velkjent, så vi må jo bli nødt for oss å gå litt fort over enkelte ting. Men det var han som var født blind. Og her er det litt interessant på flere måter, akkurat det avsnittet, synes jeg, fordi at vi får rede på hvordan folk tenkte om de som hadde en sånn skavank, et handicap. Og de kom og spurte Jesus, og disiplene spurte, hvem er det som har syndet? Det tok de nemlig som gitt. Hvem er det som har syndet? Er det han, eller er det foreldrene, siden han skulle fødes blind? Og for en jøde så var det en veldig stor ting, en stor synd, trodde de, som måtte ligge bak, for straffen var så store. De som var blinde kunne nemlig ikke lese Guds ord.
det som var det viktigaste av allt. De var utelukkade ifrån det. Och så fick Jesus förklara dem att det har inte något med det att göra. Så sådana tankar må vi inte släppa in över oss. Visst är det någon som lir av ett handicap eller ett eller annat, så må inte vi vara sådana som disciplinerna här. Att vi tänker det, det må vara ett straff ifrån Gud. Tvärt emot, Jesus säger att det var för att Guds gärningar skulle åpenbaras på ham. Jesus brukte denna mannen till att göra ett tegn, ett under, som folk som skulle peka på att han var Messias, Guds son. Och det rog tror jag man har lov att tänka sån att när Jesus öppnar blinde sina ögon så visar det att det är han som också kan öppna de andliga ögonen på folk. Och för att göra ett hopp där så går vi till Lukas evangelie kapitel 24. Och där kan man läsa ifrån vers 31 så möter man nettopp han som öppnar de andliga ögonen på folk. Då blev deras ögon öppnat och de kände han och han blev osynlig för dem. I det kapitlet där där Jesus möter Emmausvandrarna så står alltså detta här att de som då mötte Jesus på vägen och inte kände han, de fick öppna ögon. Och det är intressant kanske akkurat nå för oss att tänka på det som har skett på Karmøyene, på speciellt på Åkra, med att det är så många som har fått sina ögon öppna. Och det är framdeles Jesus som ger det. Det står att ingen kommer till mig, säger Jesus, utan att det fadern som har sänt mig drager ham. Och så kommer de till Jesus och deras ögon blir öppna. De blir känt med Jesus. Så tegnet som man gjorde med den blindfötte, det tror jag vi kan få lov att, vi är ju åndeligt blinda allesammen i utgångspunktet. Men om vi möter Jesus så kan han öppna våra ögon sånt att vi ser. Och det sista är väl det mäktigaste tegnet av alla som skapade väldiga röra bland judarna och som gjorde att de bestämde sig för att nu kan vi inte låta Jesus hålla på längre, nu måste vi ta livet hans. Det är när Jesus väckte upp Lazarus ifrån det döda. Ett speciellt under som vi tänker oss lite om vad som skedde där konkret, så är det ju inte rart att folk blev övergivna. För Lazarus, han hade legat flera dagar i graven och där nere i ett så varmt land så ligger inte ett lik länge för det börjar rotna. Det sker nästan med en gång. Och därför så står det nog att när de då öppnar graven så kände de liklukt av Lazarus. Det står det i Johannes 11. Och likaväl, mitt i detta så lyder det ett rop ifrån Jesus. Han har sagt mitt i genom liklukta. Lazarus, kom ut. Och det är något hyre mäktigt över dig få ord som Jesus uttalar där och det som de är vittnet till, att Lazarus på hans ord kommer ut ifrån död och förrottnelse och stiger ut av graven i likledna, och Jesus säger lös ham och la ham gå. I det sista undret som Jesus blev presenterat genom av Johannes, där möter man han alltså som är herre över döden och som är den allmäktige Gud, han som i begynnelsen sa bli lys och så blev det lys. Han säger nu Lazarus kom ut, och Lazarus kom ut. Och en dag som inte är så långt väcka kanske, det vet man inte, så står det att de döde i Kristus ska först uppstå. Då lyder ett rop över engels röst och Guds basun, så ska de döda, inte bara en Lazarus. Det var en skojare som sa det sånt en gång, att det var i lucka att han sa Lazarus kom ut, att han inte bara sa kom ut, så hade de väl kommit alla så var död. Det var gott han sa Lazarus. Men en dag så ska han säga namnet på alla som är död i troen på han, og de skal stige opp av gravene. Og i lag med dig som enda ikke dør, som lever og som tror på Jesus, så skal vi rykkes opp i skyer for å møte Herren. Så dette undre her, det har troer helt tilbake til skapelsen når Gud sa, og det skjedde, og det har troer frem til bortrykkelsen, når Guds røst og overengels røst og Guds person igjen skal lyde, og alle som tror på han skal rykkes opp. Det noe veldig mektigt over dette, og vi skjønner at Jesu ord er noe annet enn menneskeord. Disse 7 undergjerningene har altså Johannes valgt ut for å peke på Jesus som Messias, Guds sønn. Så har Johannes gjengitt 7 taler av Jesus. Vi finner de spredt rundt i evangeliet. Vi kunne plussa på en tale til her. Jeg vet ikke om noen er såpass våkne så sent på kvelden at de ser med en gang hva jeg tenker på. For det har jo litt med hvordan vi teller her å gjøre. Og det jo en lang tale av Jesus som ikke er med i denne rekken her. Og det er nemlig alt det som Jesus sa oppe på Sionsfjellet skjer torsdag. Fra Johannes 13 og utover til 17. Hvis vi vil kalle det for en tale, men grunnen til at vi ikke gjør det, tror jeg, det er at det var mer en slags, det var ikke en offentlig tale, det var bare i lag med disiplene sine i et lukket rom, så det var en tale på en annen måte kanskje. Men i alle fall, disse talene her, de tror jeg vi kjenner godt til, vi som er her, går i alle fall ut ifra det. Talen om den nye fødsel som står i Johannes 3, det er jo samtalen med Nikodemus den natten, når han kom til Jesus og sier at «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham». Det var nettopp det tegn som Jesus gjorde, det under som Jesus gjorde, som vekte Nikodemus sin oppmerksomhet, og som gjorde at han kom og ville ha en samtale med Jesus. Og så er det at Jesus trekker fram noe som Nikodemus kjente godt til, hva som sto i den gamle skriften. Han trekker fram noe fra 4. Mosebok, kapittel 21. Om den gangen når jødene var i ørken, og de synda mot Gud og ble bitt av slanger, og så ble det reist opp en kobberorm på et stong. Og da får Jesus fortalt for Nikodemus at der er redningen. For denne ormen som ble hengt opp, det var et bilde på Jesus selv. Og der er redningen for alle oss som er rammet av slangegifter, altså et bilde på synd. Vår redning er ikke han som er opphøyd på et kors. En mektig tale, Johannes 3. Veldig kjent og veldig mye fremme. Så har vi den talen som Jesus holder i kapittel 4, når han møter den samaritanske kvinnen, og det som han sier til henne. Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Igjen peker på at det livet, det åndelige livet, det er knyttet til Jesus. Der er det kommet en bokstav med som ikke skal være der. Det er feiltasting på PC-en. I Johannes 5, neste tale, der Jesus forteller om seg selv, og hvordan han da er ett med Faderen og likeverdig med Faderen, med Gud. Alle som ærer sønnen, for at alle skal ære sønnen like som de ærer Faderen. Den som ikke ærer sønnen, ærer ikke Faderen som har sendt ham. Vers 22. Faderen dømmer heller ikke noen, men har gitt sønnen hele dommen. Jeg husker jeg brukte den der teksten en gång i samtalen med noen som kom fra Jehovas vittner. Dere vet at de stiller ikke Jesus likt med Gud, sier at Jesus ikke er Gud, sier de. Og da sa jeg, tok jeg frem det verset der, det den som ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen. For han er likestilt med Gud, og det gjør han altså til noe helt annet. Neste tale er veldig kjent, om livets brød. Jesus snakker om at han er livets brød, og den som kommer til meg skal ikke hungre, den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Livets brød betyr at for det første, Jesus gir oss den maten som har med det åndelige livet å gjøre, det evige livet å gjøre, og han gir oss alt det vi trenger for dette livet også. Jesus er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Altså, vi blir mette, ikke Jesus, når vi har forbindelse med han, gjennom hans ord. Jeg er livsens brød, gjentar han i vers 48. Eders fedre åt manna i ørkenen og døde, og dette er det brød som kommer ned fra himmelen, for at den skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve evindelig. Og det brød jeg vil gi er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Og jødene trettet av med hverandre og sa, hvorledes kan han gi oss et kjød å ete? Og Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Og dette var ikke enkelt å høre på, for disiplene også sa, dette er en hård tale, hvem kan høre den? Og så er det da at mange trekker seg unna Jesus, de synes dette ble for sterke kost. Så trekker de seg unna, og så spør Jesus de 12, vil dere gå bort? Og så kommer Peter med sitt kjente svar, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Gjen en tale som forteller at livet er knyttet til Jesus, til hans død for oss. Den femte talen, den er blitt kalt talen om den livgivende ånd i kapittel 7. Vi kan ikke gå inn på alt dette, men vi kan bare kanskje hoppe inn mot slutten der. Gå til for eksempel vers 37. Kjente ord fra Johannes evangeliet, men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut, om noen tørster han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, av hans liv skal det, som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham, for ånden var enda ikke kommet, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Så den talen var litt framtidsrettet på det tidspunktet, sikta fram mot pinsedag. Talen om verdens lys i neste kapittel er nok kjent. Jesus presenterer seg som verdens lys, og man kan stoppe bittelitt for den siste talen, når Jesus presenterer seg selv som hurden. Nå er det ikke så enkelt for oss å tenke jødisk, fordi vi er ikke jøder. Men hvis vi nå hadde vært jøder og hadde hatt godt kjennskap til Gamle Testamentet, så hade man haft texter som man ville knyta till, som ville dukka upp I hukommelsen ganska med en gång. Och en av de texterna som nog så säkert ville dukka upp för en jöde när man snackar om en hurde, det är Jeremias, en Jeremias text från kapitel 23. I det kapitlet der begynner Jeremias med å ta et verop over de hurder som ødelegger og adspreder den jord jeg før, sier Herren. Ved de hurder som ødelegger og adspreder den jord jeg før, sier Herren. Og derfor sier Herren Israels Gud så om de hurder som røkter mitt folk. Dere har adspredt mine får og jaget dem bort og ikke sett etter dem. Se, jeg hjemsøker dere for deres onde gjerninger, sier Herren. Och där ser man Jesus alltså en kontrast till dessa hurdarna som ödelägger och adspreder jorden. Då kan se dere hänvis till Ezekiel 32 under det första verset där. Där och är det en intressant text om hurdar. Jag sa 32 men jag menade 34. Det och det kapitlet startar med ett liknande verop. Och Herrens ord kom till mig och det löd så: Människosön, spå mot Israels hurder, spå och säg till dem, till hurdene, så säger Herren Israels Gud: Ve Israels hurder som röktar sig själv, är det inte jorden hurdene skall rökte. Och längre ut I kapitlet så står det I vers 11: För så säger Herren Israels Gud: Se, jag kommer och vill spöra efter min jord och se till den. Likesom en hurde ser till sin jord på den dag han är ibland sina adsprätte får, således vill jag se till mina får och rädda dem från alla de städer där de är adsprätt på en dag med skyer och skodde. Alltså Gud vill komma själv. Och när då Jesus säger: Jag är den gode hurden, så var det nok umuligt for jøderne annet enn å tenke på disse tekstene. Så når Jesus her presenterer seg som den gode hurde, så presenterer han seg samtidig som den hurden som vi nå har lest om I Gamle Testamentet, altså Gud selv. Og det en tekst som har vært til trøst for veldig mange kristne, det at de har en hurde som passer på oss og vokter oss, som hurden gjør med sauene sine. Nå ser jeg at klokka den har allerede visst nok. Kan man ikke ha brukt nå, Per? Det et par minutter til? Vi får bare gå. Jeg var klar over det at jeg kom ikke på noen måte gjennom alt dette, men dere har den nå på papiret dere, så, og kan se på det selv. Disse sju jeg utsagnene. Jeg vil ikke da, siden vi har så korte tid igjen, så vil jeg ikke gå inn på de enkelte, men jeg tror det noen som vet det, at jødene oppfatter også disse utsagnene som at Jesus presenterte seg som Gud, I og med at han bruker samme språkbruken som Gud presenterte seg for Moses med, når Moses skulle gå til farao, og han lurte på hvem skal jeg si har sendt meg, sånn at de tror det, at de ikke bare avviser meg. Och så, hvis de spør hva heter han guden som har sendt deg? Og så vet man at Gud svarer: Jeg den jeg . Og så skal du si til Israels folk: Jeg har sendt meg. Så der det skjult et navn på Herren. Så når Jesus sier: Jeg livets brød, og jeg verdens lys, og så gir oppstandelsen og livet, jeg gir veien, sannheten og livet, så ligger det der en presentasjon av seg selv som Gud. Og det var det da noen jøder som oppfattet som bespottelse. Da får vi bare runde dette av. Neste trekk I sju gangen, det disse herrene sju likheter med faderen. Og tenk nå på at alt dette skal peke på at Jesus Guds sønn, og at vi skal feste lit til dette vitnesbyrdet da fra Johannes, at Jesus virkelig Guds sønn. Det var det sju likheter med faderen. Og så har vi da til slutt de to siste sjuerne. Og det neste siste går på direkte vitnesbyrd om at Jesus Gud, at han lik Gud på den måten. Og de som har, de kan være veldig greie å trekke fram i for eksempel i samtalen med Jehovas vitner som nekta for Jesu guddom, så kan de sju vitnesbyrd der være greie å vete om. Her det Guds eget vitnesbyrd, Jesus selv vitnesbyrd, den hellige ånds vitnesbyrd, skriftens vitnesbyrd, hans gjerningers vitnesbyrd, døperen Johannes sitt vitnesbyrd og disiplene sitt vitnesbyrd. Det et godt kobbel med gode og sikre vitner. Og til slutt, de sju utsagn om den hellige ånd, som også finnes I Johannes evangeliet. Alt den hellige ånd skal, ikke alt, men et utvalg av det som den hellige ånd sin gjerning han skal bli I sjå og vare I de truende. Han skal vare I oss som tror på Jesus. Han skal lære og minne om Jesu ord. Han skal vittne om Jesus. Han skal overbevise verden om synd. Og om rettferdighet og dom, det har jeg ikke skrevet, men det hører til samme sammenhengen. Han skal veilede de troende til hele sannheten, herliggjøre Jesus og forkynne de tilkommende ting. Så her ser vi altså det som konklusjonen på dette, at vi har nå selvsagt litt for fort, men vært gjennom sju ganger sju. Vitnesbyrd om hvem Jesus og dette skal bringe oss til han, sånn at vi ved troen skal ha liv I hans navn. Håper jeg at selv om vi har gått overfladisk her, så kan hende at dere kunne selv gått litt djupere inn I dette, og så kikke og grunne på disse ordene som henvist til, for det Guds ord som maten for oss, og som vi så avhengige av. Da tror jeg at vi skal be litt I sammen helt til slutt.